fadhina idinkoo ilmihiina iyo reerkiina idin.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mimi ni wako Harrison Kamau.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa Jumatano Februari 21 mwaka 2024. Tunasikika kupitia radio wa shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, rais wa Kenya William Ruto asema kuwa uchumi wa taifa hilo umeimarika kiasi cha kutokuwa kwenye hatari ya kushindwa kulipa madeni yake, huku imani ya wawekezaji ikisemekana kuongezeka. Je, wataalamu wa kiuchumi wanasemaje?
Tumechukua loan kwa high interest rate taifa ya zamani, na hiyo inaonekana wawekezaji investors wote wamekuwa na confidence, lakini hiyo confidence naona kama ni ya muda.
Katika taarifa nyingine, mzozo wa kisiasa unaendelea nchini DRC, huku kuhusu ni nani atakayejaza nafasi iliyoachwa tupu baada ya kujiuzulu kwa waziri mkuu.
Hayo ni baadhi ya yale utakayoyasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu hapa Kenneth Bwire.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetangaza vikwazo dhidi ya viongozi sita wa makundi ya waasi wanaopigana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kati yao ni msemaji wa kundi la M23 Meja Willy Ngoma. Wengine ni viongozi wa kundi la Allied Democratic Forces na FDLR, wakiwemo Apollinaire Hakizimana, Ahmad Mahmud, Michael Rukunda, Muhammad Ali Nikalubo na William Amuri. Vikwazo vinawazuia kupata silaha, mafunzo, msaada wa kifedha na kusafiri. Taarifa ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa inasema kwamba Meja Willy Ngoma amelengwa kwa kuwa mmoja wa viongozi wa kisiasa na kijeshi wa kundi la waasi la M23 linaloshutumiwa kwa vita, mauaji na mateso ya raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waasi wa M23 wanaoripotiwa kuungwa mkono na Rwanda wamekuwa wakipigana na wanajeshi wa DRC wakitaka kudhibiti mji wa Sake karibu na Goma. Marekani ilimwekea vikwazo Meja Ngoma mnamo mwezi Desemba mwaka 2023 kutokana na mashambulizi na mauaji ya raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanayotekelezwa na kundi la M23 ambalo ni msemaji wake. Baraza la kikatiba nchini Senegal limechapisha orodha ya wagombea urais iliyofanyiwa marekebisho na kufuta jina la mgombea mmoja aliyejiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Uchaguzi huo uliokuwa ufanyike Februari 25 ulicheleweshwa na tarehe mpya haijatangazwa. Baraza la katiba lilibadilisha mswada uliotaka uchaguzi kucheleweshwa hadi mwezi Desemba, hatua ambayo ilipelekea vurugu na hasira katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Rais wa Senegal Macky Sall, ambaye alisema kwamba kucheleweshwa kwa uchaguzi ni hatua iliyochukuliwa kutokana na kutokubaliana kuhusu orodha ya wagombea, ameahidi kuheshimu maamuzi ya mahakama na kufanya mazungumzo yenye lengo la kuandaa uchaguzi haraka iwezekanavyo. Orodha mpya ina wagombea 19 urais baada ya Ross Wardi kujiondoa kwenye kinyang'anyiro. Wanasiasa maarufu wa upinzano Osman Sonko na Karim Wade, mtoto aliyekuwa rais wa nchi hiyo Abdoulaye Wade, hawajajumulishwa kwenye orodha ya wagombea wa urais. Jeshi la Israel limesema kwamba limetekeleza mashambulizi ya anga kaskazini na kusini mwa Gaza siku moja baada ya Marekani kupiga kura ya turufu dhidi ya azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutaka kusitishwa haraka kwa vita kwa msingi ya kibinadamu, kuongezwa kwa misaada na kukataa kuhamishwa kwa lazima kwa Wapalestina. Jeshi la ulinzi la Israel limeripoti kuua darzeni ya wanamgambo ikiwemo katika eneo la Khan Yunis kusini mwa ukanda wa Gaza. Wizara ya afya inayosimamiwa na kundi la Hamas haina ukanda hakika katika ukanda wa Gaza imesema leo Jumatano kwamba imerekodi vifo 118 katika siku moja iliyopita, na hivyo kufikisha idadi ya Palestina waliouawa kufikia 29,313 na 69,333 kujeruhiwa tangu vita vilipoanza mwezi Oktoba. Kwa wiki kadhaa, Marekani, Misri, Qatar na Israel zimekuwa zikifanya mazungumzo yenye lengo la kuachiliwa huru mateka wote na kuongeza muda wa sitisho la mapigano. Bunge la Israel limepiga kura ya kuunga mkono wazo la Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na kupinga kuundwa kwa taifa huru la Palestina. Pendekezo hilo limetolewa na viongozi mbalimbali duniani wanaotaka juhudi zifufuliwe na kufikia suluhisho la mataifa hayo mawili kwa lengo la kumaliza mgogoro wa miongo kadhaa kati ya Israel na Palestina. Chama cha Likud cha Netanyahu kimesema kwamba wabunge 99 kati ya 120 wamepiga kura kuunga mkono maamuzi ya baraza la mawaziri yaliyofanyika wiki hii. Msimamo wa Israel ni kwamba mkataba wote wa kudumu kati yake na Palestina unastahili kupitia mchakato wa mazungumzo kati ya pande hizo na wala sio kwa shinikizo la kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amekutana na Rais Luis Inacio Lula da Silva mjini Brasilia hii leo Jumatano, wakati kuna mvutano kati ya Brazil na Israel juu ya vita vya Gaza. Blinken alikuwa na mazungumzo juu ya masuala ya usalama duniani na uhusiano kati ya Marekani na Brazil. Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Blinken aliwasili katika mji mkuu wa Brazil jana usiku ili kuhudhuria mkutano wa mataifa 20 tajiri duniani G20, na alikutana hii leo na Rais Lula da Silva, ambaye siku ya Jumapili alielezea mashambulizi ya Israel huko Gaza kuwa ni mauaji ya kimbari na kulinganisha na mauaji ya Mayahudi yaliyofanywa na Hitler. Israel ilijibu kwa hasira na kusema kiongozi huyo wa Brazil hatokaribishwa Israel kutokana na matamshi yake. Na jana kwenye baraza la usalama la Umoja Mataifa, Marekani ilitumia kura yake ya turufu kupinga mswada wa kutaka kusitishwa mapigano Gaza na kupinga tuhuma kwamba Israel inatenda mauaji ya kimbari. Brazil na Marekani zinatofautiana pia juu ya suala la vita vya Russia na Ukraine na hali ya kisiasa nchini Venezuela. Hii ni ziara ya kwanza ya Blinken huko Brazil tangu kuchukua madaraka, na walizungumzia kuimarika kwa uhusiano kati ya nchi zao mbili tangu Lula kuchukua madaraka Januari mwaka 2023 na uchaguzi mkuu wa rais hapa Marekani. Wanasiasa hao wawili wakongwe, hata hivyo, walikubaliana juu ya kuweka mbele suala la mabadiliko ya hali ya hewa, haki za wafanyakazi na kulinda demokrasia duniani. Baada ya mazungumzo yao mjini Brasilia, Blinken anafuatana na Rais Lula da Silva hadi Rio de Janeiro kuhudhuria mkutano wa mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa G20, ambapo mwenzake wa Russia Sergei Lavrov anatazamiwa kuwepo.
Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya America VOA Marekani. Iran imeipatia Russia makombora yenye nguvu na ya masafa marefu, hatua inayoimarisha ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi hizo mbili zilizowekewa vikwazo na Marekani. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba Iran imetoa karibu makombora 400, idadi kubwa ya hayo kutoka familia ya Fatah 110 ya makombora ya masafa mafupi kama Zolfaga. Makombora hayo yana uwezo wa kusafiri umbali wa kati ya kilomita 300 na 700. Wizara ya Ulinzi ya Iran na Jeshi la Ulinzi la Iran linalosimamia mpango wa makombora ya masafa marefu ya Iran wamekataa kuzungumzia taarifa hiyo, sawa na Wizara ya Ulinzi ya Russia. Usafirishaji wa makombora hayo ulianza mapema mwezi Januari baada pande zote kufikia makubaliano mwishoni mwa mwaka uliopita. Vyanzo vya habari nchini Iran vinasema kwamba makubaliano yalifanyika Tehran na Moscow kati ya jeshi na maafisa usalama wa Iran na Russia. Waendesha mashtaka wa Marekani wamesema kwamba mwanzilishi wa WikiLeaks Julian Assange anakabiliwa na mashtaka ya kutaja vyanzo vyake vya habari na wala sio maoni yake ya kisiasa. Assange anapinga hatua ya waendesha mashtaka kutaka kumsafirisha kutoka Uingereza anakozuiliwa hadi Marekani ili kujibu mashtaka hayo. Waendesha mashtaka wa Marekani wanataka Assange mwenye umri wa miaka 52 kuletwa hapa Marekani na kujibu kesi ya kuchapisha nyaraka za siri za jeshi la Marekani na mawasiliano ya kidiplomasia. Wanadai kwamba uchapishaji wa taarifa hizo za siri ziliyaweka hatarini maisha ya wafanyakazi wao na kwamba hakuna sababu ya msingi kuthibitisha hatua ya mchapishaji wanayosema ni uhalifu. Mawakili wa Assange wameambia mahakama kwamba kesi dhidi yake ni ya kisiasa na analengwa kwa kufichua uhalifu wa hali ya juu, na kwamba aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump alikuwa ameomba kujua njia mbadala za kumuua. Na polisi nchini India wametumia gesi ya kutoa machozi na maji ya kuwasha kuwatawanya maelfu ya wakulima waliokuwa wanajaribu kuandamana hadi mji mkuu wa New Delhi baada ya kukataa pendekezo la serikali kuhusu bei ya mazao yao. Maandamano hayo yamepelekea shinikizo la kufanyika mazungumzo mapya. Wakulima hao, wengi wao kutoka jimbo la kaskazini la Punjab, wamekuwa wakitaka bei ya mazao kuongezwa sawa na kuwepo sheria inayosimamia mazao yao. Idadi kubwa ya wapiga kura wanaomuunga mkono waziri mkuu Narendra Modi ni wakulima, na Modi anajaribu kutimiza matakwa yao kabla ya uchaguzi wa mwezi Mei. Waziri wa kilimo Arjun Munda ameandika ujumbe kwenye mtandao wa X kwamba serikali ipo tayari kwa mazungumzo na wakulima na kwamba amewaalika viongozi wao kwa mazungumzo zaidi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya habari hizo za dunia kutoka kwa Kenneth Bwire, sasa tuende kwenye taarifa za waandishi wetu. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amemtaka Waziri Mkuu Sama Lukonde kuendelea na serikali ya mpito baada ya kutangaza kujiuzulu jana Jumanne pamoja na serikali yake. Hii imetokea wakati kuna mvutano mkubwa wa kisiasa kuhusu kuteuliwa kwa waziri mkuu mpya na kuendelea kwa mapigano huko mashariki ya nchi. Abdishakur Abud amezungumza na Daktari Dadi Saleh, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, kwanza akamuuliza juu ya mvutano uliopo bungeni wa kutafuta mtu atakayechaguliwa kuwa waziri mkuu mpya.
Ndiyo, inabidi kusema kama kuko shida kwanza, kwani kuna hiyo banaita opposition na majority. Manake tunaona kama bunge kwa hiyo wakati watu wengi wenye viko government viko pia babunge, na hivi kwa hiyo wakati viko natafuta, viko napiganisha ni nani njo atakuwa kiongozi wa ministeri fulani na nani njo atakuwa kiongozi wa bunge ya yulu pia ya chini parlema sena. Kwa hiyo wakati kabisa kunakuwa pia hiyo shida ya vita inakuwa na Rwanda, inabidi kuchunguza banani njo viko napenda vita ikue, banani njo banapenda kukue mazungumuzo. Kwa siku ya leo rais kabisa anakuwa mshida ya kuchunguza na iko na nani na haiko na nani, na nani njo tampeleka mbele. Ikodi kabisa hapa Kinshasa na Kongo mzima kunakuwa hiyo wanaita mavurugo kabisa mpolitike ya kujua nini njoo inafikana na nani njoo nani.
Na je, upinzani unasema nini? Upinzani hausikiki kabisa kuhusu matatizo haya yote,
na inakuwa shida kwani raia inachongoka kwa upinzani kupata kabisa neno ya kusaidia na kujua namna gani vitu vinafikana kule na viongozi. Lakini tunaona kama kunakuwa shida ya upinzani kwa hiyo wakati, na upinzani ya kwanza tukafata hiyo isi maelection zilipitikana. Tunaona kama upinzani wa kwanza ni ya Moise Katumbi, ndio wanakuwa na wabunge wa mingi, lakini hiyo upinzani inakuwa sehemu inanyamaza, na mara mingi inakuwa sehemu inasema vitu yenye hajifasilie kabisa sawa sana na raia. Na upinzani inakuwa na shida leo, mapinzani ba mingi abasikilizani, abaelewani na abaoneshi kabisa mstari kwa raia. Ukapata mzuri hiyo mapambano yote ilikuwa ngambo ya maambasade, ngambo kusina MONUSCO ipite, ngambo ya kadhalika, na kwengineni banashirika, unaona abasele kitu. Maanake kunakuwa shida raia na hiyo ngambo ilipasha kuisaidia aifanye kabisa kazi yayo vizuri. Inaachia raisi Tshisekedi njia kabisa ya uhuru ya kufanya hiyo anapenda, hiyo haiko mzuri.
Ni Daktari Dadi Saleh akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukiondoka kule basi, tuingie katika nchi ya Kenya ambapo Rais William Ruto mapema leo amesema kwamba Kenya haipo tena kwenye hatari ya kushindwa kulipa madeni yake na kwamba imani ya wawekezaji imeongezeka, ikiashiria uongozi mwema kutoka kwa utawala wake. Hawa amesema akiwa mjini Naivasha wakati ya siku ya mwisho ya mkutano wa maafisa wa ngazi za juu katika serikali yake. Kufuatia matamshi yao, Nimezungumza mtaalamu wa masuala ya kiuchumi Exen Iraki akiwa Nairobi, na kwanza nikataka kujua namna hali hiyo ilivyopokelewa.
Si rahisi peke yake ambao wameshangilia kulipwa kwa ile deni ya Eurobond, lakini haijalipwa yote. Nini imefanyika? Tumechukua loan kwa high interest rate, tukalipa ya zamani, na hiyo inaonekana yawezekaji. Investors wote wamekuwa na confidence, lakini hiyo confidence naona kama ni ya muda, kwa sababu hiyo deni ni lazima tulipe baadaye. Lakini ukiangalia uchumi fundamentals, vila ukiangalia interest rate, ukiangalia inflation, ukiangalia export, ukiangalia import, hakuna kitu kimebadilika sana. Kwa hivyo serikali inaweza sema mambo ni mazuri, lakini ukiangalia mwananchi wa kawaida, mambo hayakuwa mazuri.
Rais amesema kwamba mapato ya serikali yameongezeka na madeni yamepunguka kidogo. Hali hii imepelekewa na nini?
Madeni yote hayajalipwa, ni Eurobond tu imelipwa. Ya pili, tunaambiwa kwamba hili ushuru inaenda juu kwa sababu serikali inataka kulipa madeni. Kuna mambo yingine ambayo hajatokea kabisa.
Wewe kama mtaalamu wa kiuchumi, wewe ungeona ni kitu gani kinatakiwa kufanyika, au hatua ipi inayofaa mwafaka kabisa ambayo itahakikisha kwamba uchumi unakuwa kwa muda mrefu na wala sio kwa muda mfupi tu?
Lazima tufanye mabadiliko kadhaa kwa kadhaa. Hoja, lazima watu wafikie, watu wasikie kuna confidence. Mambo ile inafanyika kama ni preservation ya Kenya shilling, si ya muda, inakuwa ya to the future. Lazima watu waamini uchumi inakuwa, si statistical aberration ama kitu ya muda. Ya pili, lazima tufanye environment iwe mzuri ya kufanya biashara. Watu waamini environment ya kufanya biashara iko sawa, inflation imeenda chini. Watu wasikie si inflation peke yake, tax imekuwa stabilized, hawataki tax ingine ikuje ghafla.
Tunapoangalia katika uwekezaji wa kimataifa, rais amesema kwamba wawekezaji wengi waliopo nje ya nchi sasa wana imani zaidi na uchumi wa Kenya. Nini kimebadilika?
Nikiangalia sana, kuna kitu kimebadilika sana. Hiyo ni kama kupatia watu mtu first aid, lakini lazima umpeleke hospitali apatiwe matibabu mpaka aende nyumbani. Kwa hivyo hiyo ni mwanzo mzuri, lakini kazi bado maridhika kutan loud economy.
Ni mtaalamu wa masuala ya kiuchumi Exen Iraki akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi kama mlivyosikia hapo awali kwenye taarifa za habari hivi punde, ni kwamba huko Senegal wagombea kiti cha rais wanaendelea na kampeni zao za uchaguzi licha ya kwamba hakuna tarehe iliyopangwa baada ya baraza la katiba kuidhinisha uchaguzi ufanyike mapema. Abdishakur Abud ana ripoti zaidi.
Na wagombea 15 kati ya 20 walioidhinishwa kugombania uchaguzi wa rais uliocheleweshwa wametoa wito hii leo Jumatano wa kutaka uchaguzi huu ufanyike kabla ya tarehe 2 Aprili. Hiyo ni siku rasmi ambayo muda wa rais Macky Sall kubaki madarakani unamalizika, na aliahirisha uchaguzi saa chache kabla ya kampeni rasmi kuanza kwa ajili ya uchaguzi wa Februari 25. Hatua hiyo yake ikaitumbukiza taifa hilo la Afrika Magharibi kwenye mzozo mkubwa wa kisiasa. Na wiki iliyopita baraza la katiba liliidhinisha na kubadilisha uamuzi huo, lakini bila kutaja tarehe mpya uchaguzi. Hivi sasa wagombea hao 15 wametia saini barua yao Jumatano na kusema wataendelea na harakati za kampeni licha ya kutojua tarehe ya uchaguzi. Mmojawapo, Halifa Sali, kati ya wagombea wote 15 alikuwa katika mmojawapo ya vitongoji vya mji mkuu wa Dakar hii leo akishangiliwa na wafuasi wake. Sall, ambaye hana uhusiano wote na Macky Sall, anasema wako tayari kwa uchaguzi tarehe yote itakayotajwa, lakini wanataka ifanyike kabla ya Macky Sall muda wake kumalizika.
Tangu Februari 4 tumekuwa kwenye harakati za kampeni za uchaguzi. Licha ya amri ya kubadilisha tarehe ya uchaguzi, sisi bado tunataka utaratibu huu kuendelea kwa vile tumedhibitishiwa na baraza husika, na lazima uchaguzi ufanyike kabla ya muda wa muhula wa rais kumalizika.
Baraza la Katiba jana limeidhinisha tena majina yale yale isipokuwa kumuondoa mwanamke mmoja wapo kati ya wawili wanaogombania kiti hicho, Bi Rose Wardin, kutokana na kuwa na uraia pacha wa Senegal na Ufaransa. Chini ya katiba ya Senegal, mgombea kiti cha rais hana ruksa kuwa na uraia pacha. Wardin anakanusha kuwa na uraia pacha, akisema atawasilisha hati zote kudhihirisha yeye ni raia halisi wa Senegal.
Karibu msikilizaji katika makala ya afya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Mimi naitwa Mary Ngami na hivi leo tumepata bahati ya kuzungumza na Dr. Edwin Mrema kutoka hospitali ya Muhimbili nchini Tanzania katika kitengo cha upasuaji rekebishi.
Tua Dr. Edwin Mrema, ni daktari bingwa wa upasuaji, specifically in plastic surgeon. Nafanya kazi kwenye kitengo cha plastic surgery kwenye hospitali ya taifa Muhimbili. Tuna kutoa huduma mbalimbali na sisi magonjwa ambayo tunatibu ni magonjwa yote ambayo yanatokana na ajali. Ajali zikiwa za barabarani, zinaweza zikawa ajali za moto, vile vile inawezekana ikawa ni magonjwa ambayo yanatokana na saratani ambayo inatokea kwenye miili yetu, inaweza kaa ambayo zipo nje, na vile vile kwa matatizo ambayo watu ambao watoto wanazaliwa nayo, viungo vinakuwa vimezaliwa kama na aina ya ulemavu ambapo tunaweza kwenye mikono, kwenye miguu, ambazo nyingi zinahusiana na nyama za nje, tunaweza tukasema soft tissue, ambazo tunaweza tukarekebisha watoto ambao wanazaliwa na tunaita domo sungura, ambao wanazaliwa na uwazi kwenye mdomo au kwenye kinywa. Zote hizo ni matatizo ambayo kitengo chetu kinatoa huduma.
Mtu anaposikia upasuaji rekebishi anaweza kujiuliza zaidi. Sijui katika kitengo chako wewe kama daktari bingwa hapo Muhimbili, ni mafanikio gani ambayo mmeyapata katika eneo hili?
Kuhudumia wagonjwa wengi zaidi, na vile vile tunaweza tukahudumia maradhi mengi kama niliyataja hapo juu kwa ufasaha zaidi. Tumepata mafanikio mengi baada ya katika miaka mitano iliyopita. Kabla ya hapo tulikuwa na wataalamu hawa nchini. Kwa hiyo baada ya hiyo miaka mitano, ili kwa nguvu za Wizara ya Afya na chuo cha tiba Muhimbili, kaweza kaanzishwa program maalum kwa ajili ya kufundisha madaktari wa aina haya, tukiwa aina hii ambayo tulikuwa tukishirikiana na baadhi ya taasisi nyingine ambazo ziko nje za nchini Australia, nchini Marekani.
Ni changamoto gani, daktari, ambazo mnakabiliana nazo wakati mnafanya shughuli zenu za upasuaji rekebishi?
Changamoto ni kwamba wagonjwa ni wengi na huduma hii inahitajika sasa hivi kwa sana nchini. Kwa hiyo bado namba yetu ni ndogo, lakini tunaona kwamba tunapata fursa za wengi ambao huwa kwenye maeneo wanaendelea kwenda kupata fursa za kwenda kusoma, na sisi wenyewe tunaendelea kujiendeleza. Kwa hiyo kikubwa tunapata hiyo changamoto kwamba tuko wachache na demand ni kubwa. Kwa hiyo lakini tuko sure kwamba baada ya miaka mitatu mitano ijayo mbele wataalamu hao watakuwa wameongezeka, kwa sababu tayari strategy zimeshafanyika za kuweza kuongeza wataalamu hao.
Na je, kuna programs zozote ambazo mnavizifanya nje ya nchi, kama vile fellows, mnakwenda nje ya nchi kwa ajili ya kubadilishana uzoefu na hospitali nyingine?
Yes, tunapata fursa za kufanya fellowship nchi mbalimbali, Afrika, India, Marekani na wengine Australia, kama ambako tunafikiria kwamba kuna wengine wanaweza wakapata fursa za kwenda Australia, kwa sababu tayari tuna ushirikiano nao kwa muda mrefu kuanzia hii program imeanza, na mpaka sasa hivi bado tunaendelea kushirikiana nao kuendelea kutupa ujuzi zaidi, kwa sababu ni kitengo ambacho kina wigo mpana sana, na tunaweza tukafanya kazi na aina tofauti za upasuaji, kwa sababu sisi kazi yetu kubwa ni kurekebisha pale ambako kimetokea hitilafu au hata ajali au mtu amezaliwa na kilema cha aina fulani ambacho kinaweza kurekebishika. Tunafanya na tunazitumia na wengine baadhi yetu kwenye kitengo ambao tayari wameshapata fursa na fellowship nchi tofauti.
Shukran sana Dr. Edwin Mrema kushiriki nasi katika kipindi hiki cha makala ya afya kutoka VOA Swahili. Basi mimi hapa naitwa Mary Mgawe, mpaka wiki ijayo na kushukuru sana.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi Abdishakur Abud, mwelekezi wetu Aida Issa kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Kenneth Bwire, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Rais Joe Biden anaviita vita kati ya Israeli na Hamasi kuwa swala ambalo linahitaji kipaumbele katika Mashariki ya Kati na kwingineko. Marekani inaendelea kufanya kazi kwa bidii ili kufikia makubaliano ambayo sio tu yataruhusu kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamasi huko Gaza, lakini pia yataruhusu kusitishwa kwa muda kwa vita, kutaka kuwezesha utoaji wa misaada ya kibinadamu ili kupunguza mateso ya Wapalestina walio mashinani. Tunataka sitisho la muda kama sehemu ya mpango wa kuachiliwa kwa mateka, alisema mshauri wa usalama wa kitaifa Jake Sullivan, na kisha kutumia jukwaa hilo kwa mpango wa kutafuta suluhisho la kudumu, aliongeza. Tunachotaka kuona ni kwamba Hamasi inashindwa hatimaye, kwamba amani na usalama zinashuhudiwa huko Gaza na Israeli, na kwamba tunafanyia kazi suluhisho la mataifa mawili ambalo linaihakikishia Israeli usalama wake, alisema Sullivan. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Matthew Miller alisisitiza azima ya Marekani kuunga mkono haki ya Israeli ya kuhakikisha kwamba mashambulizi yaliyofanyika Oktoba 7 mwaka jana hayawezi kurudiwa. Tunajua kwamba Hamasi wanataka kuendelea kulenga Israeli. Hamasi wamekuwa wakisema wazi kuhusu malengo yao na hawajabadilika tangu Oktoba 7. Wanataka kuendelea kufanya mashambulizi ya kigaidi. Wako tayari kuiharibu kabisa Israeli, na tunataka kuona Israeli ikiweza kujibu hilo. Msemaji Mila alisisitiza kwamba kuna taharuki dhahiri katika kujaribu kuhakikisha kuwa Israeli inaweza kutimiza lengo hilo la kwanza, huku ikifanya kila iwezalo kuhakikisha kwamba madhara kwa raia yanapunguzwa. Hayo ndo mambo mawili muhimu tunayoamini, alisema Mila. Katika hotuba yake baada ya mkutano wa hivi karibuni na Mfalme Abdullah wa Jordan, Rais Biden alisikitishwa na vifo vya Wapalestina zaidi ya 1,027 ambao wameuawa katika mzozo huu. Kila maisha yasiyo na hatia yanayopotea Gaza ni janga, alisema. Hiyo ndio sababu, alisema msemaji Miller, Marekani inashirikiana na Israeli kutoa mawaidha na utaalamu na njia za kupunguza madhara kwa raia. Tumeona idadi ya vifo vya raia ikishuka kutoka viwango vya awali, lakini haiko karibu na inavyopaswa kuwa. Bado iko juu sana. Bado kuna Wapalestina wengi sana wanaoendelea kufa. Msemaji Mila alisema ndio maana tunaendelea kushughulika ili kujaribu kufikia sitisho la muda kwa misingi ya kibinadamu, na ndio sababu tunaendelea kufanya kazi ili kujaribu kumaliza mzozo huu. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.